svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Osem je ura, drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro vsem vam, ki ste že uspeli priti do službe, vsem vam, ki ste zdaj le še v zastojih in tudi tistim, ki s temi težavami sploh nimate nobenih skrbi vsako jutro, vsem želimo lepo in prijazno ponedeljkovo jutro. V naši družbi je danes sestra Nikolina. Dobro jutro tudi vam.
Lepo dobro jutro.
In prav vsem pošiljava lepo zdrav z Brezi. Sončen pozdrav lahko temu dodamo in upamo, da bomo skupaj povezani v današnji svetovalnici, da boste z veseljem sodelovali in postavili svoje vprašanje sestri Nikolini. Telefonska številka našega studija je 01 512 10 00, naš elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Na en ali na drug način lahko sodelujete v današnji svetovalnici in zastavite svoje vprašanje sestri Nikolini. In seveda upam, da boste z veseljem sodelovali in tudi sooblikovali današnjo oddajo, k temu vas tudi danes vabimo. Najprej pa vprašanje, ki je prišlo že pred oddajo po elektronski pošti, povezano je z vikendom. Ena od gospodin je želela pripraviti zelenjavni narastek. Nekaj zelenjave je imela že skuhane, ampak je bilo premalo za družino, za kosilo, pa je sprašuje, če bi dodala še nekaj sveže zelenjave, ker se je mudilo. Za koliko časa bi se podaljšala peka tega zelenjavnega narastka v pečici?
Samo odvisno, katero zelenjavo bi dodala. Kakšen korenček mora na drobno naribati, da se bo spekel zraven. No, podaljša za nek 10 minut, na primer. Samo gledati zdaj, če je kakšna cvetača, ali pa je špinača, ali je korenje, kot sem rekla. Te malo trše stvari, zelenjave, morajo biti nadrobneje potem narezane. Če ima ostalo na kocke, na rezine, ker če je mešan zelenjavni narastek, mora biti nadrobno. In to pomeša potem med tale bešamel, pa še ga potem nekaj razgrne po površini, da se to lepo pokrije, kot strešca naredi in se lepo potem v tej sočnosti lahko speče tudi ostala zelenjava, dopečeno tako. No in ni kaj več, samo mogoče par stopin manj da vročo, da se najprej še to mehno poduši v tem, potem pa zapeče, pa je končano, ker zelenjavo lahko tudi ugriznemo, čim je malo predelana, napoldušena, na primer, je lahko že zelo okusna, bolj kakor tista mehka.
Torej vsekakor je bolje, da bi imela zelenjavo vso skuhano oziroma vsaj delno skuhano, recimo ne čisto tisto do mehkega, ne?
No, tako delno skuhano za narastek in veliko bolj enostavno je, če imamo vse enotno, da gre po tem postopku, drugač pa mehno se prikroji in velike razlike ne more biti.
Dobro, k temu narastku se bomo še vrnili, najprej pa bomo v naši oddaji pozdravili poslušalko Marijo s Pristave, ki nas kliče s svojim vprašanjem. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro. Jaz vedno poslušam Radio Ognjišče in tudi to oddajo imam rada. Zanima me pa nekaj o soji. Kako jo naj skuham, da bo mehka?
Glejte, sojo praktično postopate kakor s fižolom. Lahko jo namočite prej, potem pa jo skuhajte, posolite, mogoče da, jaz dajem zraven kakšen lovorjev list, da se mehno aroma sprosti, tudi en česen na 4 delce takole prerežem in skuhate do mehkega. Zdaj imate doma
ja,
pridelano?
Ja, jaz sem kuhala tako, namočila sem zjutri, pa sem potem začela kuhati tam ob 11, ampak se mi ni skuhalo, je krta dostalo.
Se ni dajte no.
Ja. Tako, da to sem samo enkrat naredila, nikoli še ni jedla, ne poznam.
Ja, je mogoče vam pa zdaj prvič tako ne uspelo, drugače naj bi se mirno takole skuhala, ker jo potem kuhamo tudi za kakšne juhe, zelenjavne, da se vmes da, kuhana. Ja, tako, zdaj bi bilo zelo pametno še jo vključevati čim bolj tudi z ostalo zelenjavo, da jo imate lahko kot toplo, kot prilogo, kot solato narejeno, v juho pridano za zgostitev oziroma za popestritev juhe ali pa za kremno juho celo sojno. če imate več na zalogi, na primer, a ne? Zostalo
ja,
zelenjavo.
Ja, jo imam, še nisem zlušila, ko je taka drobskana.
Ja, drobskana je, ja. Aha. Glejte, boljše se namaka tudi v mehki vodi. Ali pa, če je prekuhana voda, v toplo vodo jo namočite, pa probajte zvečer, pa če bo... V mehko vodo, se pravi v deževnico ali pa v prekuhano vodo.
Bom prekuhala to, jo, to bom pa upoštevala.
Veste kaj, poskusite...
Pa boljše, da jo zvečer namočim.
Poskusite, če bo kakšen uspeh,
boljše,
da bo boljše.
Lepa, ja. Lepa, hvala. Rada no, pa
tako,
hvala,
no, tako, hvala. Poskušamo tudi vse stvari pripravljati, kakor bi se dale najboljše.
Ja, lepo, lepo, zdravo.
Enako, hvala vam.
Hvala. Hvala lepa, Marija, za vaše vprašanje in sodelovanje v današnji oddaji s pomočjo telefona. Številka za vaše vprašanje v tem jutru je 01-512-10-00. Če se zdaj še malce vrneva k tistemu narastku, poslušalka še priše, da se je v bešamelu so se pojavile nekakšne male grudice. Ali lahko in kako to odpravi? Mogoče se je kaj zataknilo pri samem postopku, pri izdelavi bešamela?
Ja, ko mi damo na maslo moko, pomešamo in zalijemo boljše s hladnim mlekom, s hladno zelenjavno juho, recimo lahko od korenčka, od cvetače in naprimer porabimo. Ne od špinače, od drugih zelenjavnih sestavin, ki malo pokuhamo, poblanširamo, če je mala tekočina, lahko si tisto pomagamo, če ni mleka na zaloge, naprimer, ali pa tudi ostankake juhe. In s hladno tekočino zalito je manj nevarnosti za grudice. Prvo je tole, pa če meša z metlico in da pride do vrenja in par minut vre, ko meša, se tudi, te se razkuhajo, tudi če se grudice naredijo. Absolutno se bojo pa naredile, če je malo večji bešamel, večja količina, pa zvrelo tekočino zalijemo in takrat se tale škrob sprime v grudice, ki ga pa težko razbijemo. Ja? Takrat prepasirati treba ali pa če večja količina s paličnim se ne uspe takole in se samo nekaj speni, niti dober izdelek tako več. Tako z metlico pomagati, s hladno tekočino zalivati, pa prilivati, pa mešati, pa prilivati, kakor pa vse zlit, pa ne pomešamo vsega in ob robovih se tole več te moke še ostane in se delajo grudice med tem časom lahko.
Je tudi odvisno od tega, ali vso tekočino zlijemo naenkrat ali počasi prilivamo, recimo.
Tako bolj uspešno bo, da bo gladek bešamel, če prilivamo, počasi prilivamo, se pravi, prilijemo delno, mogoče slabo polovico tekočine, mešamo z metlico, če nimamo druge, kar od mikserja vzemimo. Boljši, kakor samo kuhavnica, ne? Ali pa obe mikserjevi skupaj, pa kar so uspešne. No in pa še prilivamo, ker se bo hitro gostilo, če imamo mi ognišče, odprto ploščo ali pa plin, naprimer. Takrat to gre ekspres, to je kot puding.
No, tako naj res dobro uspe, tale bešamel in ta narastek želimo naši poslušalki. Na telefonski zvezi pa pozdravljamo Metko iz Maribora. Dobro jutro, Metka.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Za sestom in kolino bi imela vprašanje, kak bi naj pripravim čajotke?
Čakaj, to so bučke.
To so bučke, take zelene, ene so kosmate, ene so gladke.
Ja, tiste kosmate, ki so bodeče, ne?
Ja, ja.
Glejte, lahko vi spanirate, kakor ene dunajske zrezke, naprimer.
Uh-huh.
To je prvo. In se jih krasno odsvre in so kot eni zrezki in jih zelo, zelo radi pojedo. Najlepše za moj okus oziroma koliko poznam načinov iz njih je to najbolj praktičen za njih. Ne? Ker druge vrste buč so bolj kremaste, ene so za peko, ene so bolj za sladko ali za juho ali za dušenje. Tako da, če imate vi te, boste jih mogoče parkrat lahko tako uporabila, ker so zelo obstojne.
Aha,
ja. A ste že jih daj delala sicer? Ja,
ja, veste kaj, jaz delam na žaru, pa najmanj dela.
Ja, tako, no to je tista prva stopnja, druga je pa ona, no tako bi se jih dalo narediti. Ali pa samo v ponvi popecte, da nimate žara odprtega, naprimer v ponvi na olju, kakor na žaru, a ne? Ih tudi imate tako za prilogo, k krompirju, k testenini in podobno. No, peteršilj vsekakor, česen, kdor ga mara, glih, koliko je potrebno soliti. Zdaj, če kdo s poprom želi, to pa si vsak na individualno lahko, a ne? Drugač pa z potem pečene s peteršiljem, svežim sesekljanim potresene so zelo, zelo okusne.
Dobar,
to je najbolj domače in najbolj osnovno in najbolj zdravo takole.
Ja, hvala.
Ja, prosim.
Lep dan naprej.
Enako, hvala.
Enako, lepo zdrav tudi vam, Mitka, lep dan želimo v Maribor in zdaj le dobro jutro poslušalki Zlatki, ki nas kliče iz Baške Grape.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sestra Nikolina, poznava se, ne?
Seveda, gospa Zlatka, dobro.
Ja, no, jaka? Tako, moram to povedati za, na odgovor na prejšnje sprašanje od soje. Ja. Mi leto in leto, 20-25 let, sigurno sodimo sojo doma.
Krasno.
In redno jo uporabljam, ampak jo zelo dobro namočim in večkrat jo zamenjam vodo. In premešam.
Med namakanjem, med kuhanjem.
Med namakanjem in večkrat zamenjam vodo, najmanj 12 ur, zato ker me moti tist posebni priokus soje.
Ja.
In tist mi ne odgovarja. No. In tudi slišala sem, da tudi ni najbolj dobro, da mora biti res namočena soja. Da tudi za zdravje je res ima veliko teh snovi, dobrih, ampak je pa tudi nekaj stranskih. Ne? In sigurno se bo skuhala. Gotovo.
Tako. Res. Kako dolgo približno se vam pa pol kuha? Ko je odkole imate pripravljeno?
Ja, ne pol ure, ne. Ampak ne, saj, ne v ekonomo, saj. Ne v ekonomo.
Ne, navadno, kar navadno, prosto, kakor kuhamo. Ja, dobro. A vi imate za prilogo samo, za vse sorte jedi?
Uporabljam pa vse na več načinov. V solati, kot prilogo, jo zmeljam kot, recimo, na mesoreznico tisto, ne?
A tako,
no, no, in zmeljam, jo posušim, ali pa jo delim vz... zmrznut in jo mešam med kruh, med moko, ker redno jaz kruh pečem in to med moko zmešam in je zelo dobro.
Sveda. No, tako, da jo uporabite vse, kar pridelate.
Na vse načine računam je mi predvsej tudi predelam, ne tako.
No, prav.
Ali tu nek 6 kilogramov,
odlično.
Sigurno je predelam, ne? A ne tako.
Pridne. Ker to je drobno zrno in je kar treba skrbno
drobno,
in potrpežljivo.
Ja, še nekaj lahko mimo gledima, tu ni za kuhanje. Jo poberem, dam pod balkon, mislim na plahto, in sonce je osuši, noč je pa oblaži in sama spoka.
A, vidite, praktičen na svet,
Tak, zelo praktičen, a ne? In pa lepa samo mal preberem, tako. A ne?
Tako
in loščine, loščim in tudi to.
Ja. Hvala. Prisrčno hvala vam za ta... recept za ta na svet obenem. Enako,
lepo
tudi vam.
Mogoče se še kaj srečamo, ne?
Sigurno pridite kaj na okrog, na brez je pa sploh.
Hvala.
Hvala lepa, Zlatka. Z Bogom, lepo zdrav v Baško Grapo. 8:14 minut je zdaj le ura, spremljate svetovalnico na radiju Ognišče. Danes je naša gostja sestra Nikolina. Vprašanja za njo lahko sporočate po telefonu 01 512 10 00 ali pa nam pišete na elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Gospod Marjan sprašuje, kako se shranjuje kostan. Na kakšen način bi lahko shranil kostan?
Zdaj, kostan za en čas samo takole v klet, naprimer, komaj. Še boljše pa je, če ga prej kar skuha, olupi in zmelja, pa ima tako pripravljeno za marsikaj, kar želi delati. Da bi tako imel shranjenega celega, naprimer v luščini ali kak rečem v lupini, pa zdaj v skrinju, če ga da. Ker drugače v kleti pa to začne ali plesniti, ali se posuši, propade, a ne? Na drug način ne bi poznala, da bi se ga dalo kako, mogoče v kakšni pšenici in podobno, v zrnju, ne, te možnosti pa nisem imela. Drugač pa kar v skrinju, da se ga potem lahko še rabi, kuha ali peče potem.
In za tisti prvi način, ki ste omenili, torej, da ga skuha, olupi, z drobičjo sem se prav zapolnil in ga dal v skrinjo, zakaj potem vsega lahko takega uporabi?
Za razne nadeve, kakor delamo recimo preprosti orehov nadev za rogličke. Tako tudi iz kostanjevega nadeva, potem za kakšne kremne namaze, bodi si rulada, bodi si kakšna kremica, ki se naredi, še več smetane doda, da je kremasto, za žličko pojes, naprimer, za takšne stvari, za sladice bola, ne. Drugač pa, ne vem, da bi še kaj druga delali, juhe še slučajno nismo, a ne.
Ja, kostanjev kruh, recimo?
No, toliko, to je pa masa oziroma malo večja količina za kakšno poskušnjo, za kdaj poskusi, da se omeša, naprimer, mehno kostanjevega pireja, bi verjetno tudi bil dober ukus, priukus in dober kruh. Nisem pa poskusila.
No, v redu, bomo morda izvedeli v nadaljevanju oddaje s pomočjo naših poslušalk in poslušalcev, zdaj le pa na telefonski zvezi, ne na telefonski zvezi, kar takole na ekranu, izpisano vprašanje. Gospa Vera z Dolenske sprašuje, kje vse se uporablja ostra moka?
Glejte, ostro moko lahko uporabljate praktično na mesto mehke v glavnem. Takole, kakšne gospodinje na kmetih imajo samo ostro moko lahko, da. Drugače pa, tako, omlete se naredijo dobre za kakšne podmete narediti, takole za kvašenje, kvašena testa pol mehke, pol ostre, če ima obe na razpolago, če ne pa samo za ostre naredi, je še, ne vem, po mojem izgledu in v praksi je vedno še finejši kruh, na primer, ali pa kar dela buhtli, roglički in podobno, potice, tako v peki je tole, za rulade, biskvite, na primer, je čisto praktično lahko samo ostra moka. Ne? Edino pri kvašenju bi rekla, da takrat, ko delate sto, je treba skoraj majhno več tekočine pridati, mleka na primer ali kar priliva, da je mehkejše testo, ker med vzhajanjem je več škroba v ostri moki in rabi več vlage in če ne, potem krepko pretrdo testo, bodi si za buhtlja, potico valjati, krofe delati, tako da tam je treba biti pozorn, kruh, jaz tudi neprimerno mehkejše testo naredim, da je potem rahu, če ne bo pa gost. Pa so pa to, ker preveč vzhaja, visok se drobi in to je to. Ja, pri tej ostri moki, naprimer.
Tako veri uspešno pri uporabi ostre moke. Tanja sprašuje, kako se speče dobra svinjska pečenka, da ostane sočna in mehka, torej da je meso mehko. Koliko časa naj jo peče?
Glejte, koliko časa, lahko samo rečem, odvisno od velikosti kosa. Ima to ona čisto meso, so to rebrca, kar je tudi lepa pečenka lahko, a je to zavita, v glavnem je en kos mesa. Ne? Tako, vedno gledamo, da ni predebel kos, rajši ga potem razpolovimo in pečemo v dveh polovicah. Ga dobro začini, jaz znam sol, potem česen, čebulo zraven narežem, zrne popradam, lovorjev list dodam. To so te osnovne začimbe, ki jih dajem na pečenko in ob strani prilijem malo juhe oziroma čiste vode, takole samo na dno posode in pokrijem bodi si z drugo pokrovko posode, če je kakšna original, če ne pa kar alufolijo lepo zaprem in postavim pečico. Pa bodi si za pol ure v vročo pečico seveda, potem pa odprem, vidim kako je, koliko je tekočine, če treba najprej prilijem, obrnem, če je potrebno, ker nima še barve, s tem je pa mehčanje že mesa in tako naredimo sočnešo pečenko, da ne nam hlapi. A ne, pečica je velika prostornina in veliko tekočine shlapi, prilivamo in s tistim sokom, ki ga imamo v posodi, večkrat pol prelijemo, ko pa je že tam po 3/4 ure recimo, odgrnemo, odpremo to posodo in lahko odprto pečemo, da samo barvo dobi, pa še vmes večkrat obrnem, večkrat mehno polijem, poskusimo ta mes, pečenkin sok zdaj, če je dovolj slančenega, dosolimo in lahko s tistim, da je slankasto. Je pa ta sok vedno bolj slan, kot je samo meso. To je, tako naredim pečenko. Lahko zraven da kakšno rezino zelenega molja, kakšno korenino korenčka potem, tudi v tem soku peče in je tudi ena lepa zelenjavna sopriloga za eno dobro popestritev arome.
Redo, torej, Tani, uspešno. Dobili smo dopolnilo pri vprašanju, gre za en kilogram čistega mesa pri tej pečenki. Torej, se lahko drži tih vaših nasvetov, kot ste zdaj le rekli.
Tako, odlično. Za en kilogram gre normalno, a ne? Pač, to je taka količina, da se lepo, lepo prepeče, a ne? Je pa samo odvisno, a ima ona stegno, ima to kare, hrbtni del, ali to pleče ali kot so rebra, ne, od tega bomo odvisno. Najbolj čvrsto ali pa bi rekla suho, trdo meso pride od stegna. Tako da tam je treba mehno več, zato pa je tam sploh dobro, da je pokrito in da se pokrito še mehča in potem samo dopeče.
8:21 minut je ura, torej še nekaj minut imate možnost za vprašanja za sestro Nikolino. 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Na naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si pa je pisala poslušalka Marija. Pri peki nadevanih kvašenih rogličkov se pojavijo upečenih luknje. Kaj delam narobe, kako naj to preprečim, sprašuje Marija.
Zdaj, pri rogličkih recimo je, če so malo premalo vzhajani, damo jih v vročo pečico, 200 stopin na primer, in takrat jih vročina hiter narašča in dvigajo, ker je vmes zavoj, a ne, in tam popušča, se ločuje in hiter nastane luknica. Kakor pri cvrenju, pri krofih isto, če so takole in jih takrat močna vročina, če ni dovolj vzhajano. Drugače, vzhajati morajo še narejeni, na pekaču pripravljeni, pomazani in še mehno počakajo. Zdaj, če je kolikaj topu prostor, kuhinja na primer, vsaj 20 do 30 minut lahko, a ne? Ker potem so pa za pečenje pripravljeni. Kar je prehitro, bodo spokali oziroma jih kar dviga in se luknje delajo. Ker zavijemo pa kar ob nadevu dost tesno, jaz mislim, a ne? Tako da niso ohlapno oviti. Zato.
Dobro, v redu, uspešno Marija. Ja, še ena Marija je zdaj le z nami in sicer Marija iz Pivke. Dobro jutro, želimo tudi vam, Marija.
Dobar dan, dobro jutro. Sestro Nikolino bi jaz rada vprašala, kako shraniti peteršilj, da bi obdržal čim več vitamina C?
Ja, glejte, jaz ga kar zelenjav, to listje, lepo pripravljeno, stebla damo posebej odcelem tudi v skrinjo, da jih dajem pol v juhe, mesne, kostne in podobno, tako da za izkuhat. Zelenje pa se sekljam normalno in dajem v posodice, v škatljice, takole zaprem pa dam zamrzniti. Lepo napolnjene naredim in potem samo postrgam, ali pa je čisto taki drobljiv, če lepo opranega suhega režete, ne preveč mokro zelenje rezata, ne. In tako se vam krasno ohrani in ko ga daste vi na juho, na, dam v mesno maso, na primer, pa pognetem. Kamorkoli želite ga dati v zmes ali pa po površini, vam potem tako izgleda, kakor da ste svežega potresli, pa je tudi okusa. Ne? Majhna razlika, za moj okus je vedno majhna razlika iz skrinje, konzervirano, ni tisto, kar je sveže. Ne?
Drugače pa posušila, če bi ga?
Ja, samo tisto potem ne na juhe, dajete ga lahko v kakšne enolončnice pa takole, v kuhane jedi za juho tudi lahko, ja. Ja. Tako si tudi pomagate, če je posušen. Lahko pol še vmes, kdaj uporabite celo za čaja, ne, tudi.
Aha.
Ja,
dobro, namesto hvala lepa.
Tega. No, prosim.
Dio.
Nasvidenje, srečno.
Srečno, lepo zdrav Mariji iz Pivke, 01-512-10-00 in kuhajmo afna@ognisce.si še v zadnjih minutah današnje svetovalnice. Ena od poslušalk bi rada pripravila pečene paprike v pečici. Kako ne, torej, čeprav razumem, speče paprike v pečici, ja?
No, lepo, glejte, kakor bi delala kuhane, jih napolni z mesno vsebino.
Ne polnjene, ampak da bi samo paprike spekla v pečici.
A ja, prazno, papriko.
Ja, ja.
Ja, takole, očiščeno, na večje kose narezano, naloži, rahlo posoli, ja. Prilije mogoče za kakšne žlice, majhno tekočine, jaz dam kar juhe lahko, in je tu dobro pokrito najprej dati. No, pa odkrije, da se popečejo, da zarumenijo. Zdaj, če pa za vlaganje peče papriko, na primer, da bo cele paprike pekla, jih pa kar oprane, naložim na pekač, eno ob drugo, tesno, dam v 200 vročo pečico in potem pogledam vmes, so že začele barvo dobivati, zmehčajo se lepo, jih potem vmes obrnem, tako da še z druge strani se krasno zmehčajo, opečejo in potem odlagam v lonec, v kozico, pokrijem, naložim druge ali pa zamenjam sam pekač in tako jih napečem lahko. In tele lahko uporabi za solate pripravljati ali takole za pojest in jih pa vloži lahko vsi v posodice pa v skrinjo, da samo takole čez sveže očiščene semenja zdaj ali pa jih vlaga v kozarce. Zdaj, če za ta namen, naprimer, jih pa očiščene v kozarce naloži, potem s kisom, tako prekuhanim, že pripravljenim, kakor za kuhanje paprike ali teh kumar, zaliva, vmes dajem kakšno rezino česna med paprike, ko jih nalagam, tako so malo tesneje naložene in zalivam, ne gre veliko kisa, toliko da se samo vse zalije, zalije do dna, še s kakšno vilico dvorogelno vmes pomagam in da je lepo polno, zaprem in še pasteriziram, kuham, da se vakumsko zapre. Ko vsaj 15 minut mogoče. Ja. No, to je tak, na ta način jih najbolj pečem. Za prilogico pa tako v večjih kosih jih pa ga rajši v ponvi naredim, ker gre hitreje in so prav tako okusne, samo slane, na olju pa je.
Je pripravljeno. Dobro. Vprašanje zdaj le po telefonu. Martina iz Semiča. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro Halo? Jutro.
Ja, dobro jutro. Sestra Nikolina.
Enako.
Mene pa zanimajo štrukli, kašen, iz kašnega testa se to zamesi, ali iz krompirjevega ali iz kot zavlečeno potico.
Glejte, vi lahko delate zdaj štruklje iz vlečenega testa, kvašenega testa, tudi krompirjevo testo se lahko naredi za štruklje. Ne vem, z katerega najbolj želite. Kaj bi rajši naredila?
Ja, jedla sem je že, samo ne vem, iz kakšnega testa ja. So bili.
A ja, drugače so ajdovi štruklje, z ajdove moke, glejte, dobri, z skutinim nadevom, z orehovim nadevom. Ali
kaj
pa
krompirjeve se naredijo ko za krompirjeve svaljke?
No tako, tisto je pa temu čist enako postopate, ja. Težje je tisto testo razvaljati, lepo na pomokani deski, da je ostra moka, je zavaljanje, tukaj pride izredno prav v vsakem primeru. Bolj kot mehka, veste, ker mehka je kepčasta in je takoj se pritisne na podlago, površino, kjer je na prto ali na deski. Aha. In ostra je pa bolj prožna, veste?
Aha.
Je bolj taka, da olajša valjanje. Gre hitre, lažje narazen. No in pol tole testo, vih, ki ste ga razvaljala tam predvsej, koliko se le da. In pol pa napolnite, namažite s čim želite, z mesom, z zelenjavnim nadevom ali z
skuto,
no skutine, ja. Dobro. Pol pa jih lepo zavite, je, to je mogoče boljše delati, valjati na prtu, da lahko si s prtom
aha.
pomagate zavijanje.
Aha.
In jih zavite, dajte, če kuhate v servieti ali na sopari.
Ne, se to sem vas tudi hotela vprašati, kaj jih lahko zavijem v tisto folijo, ko se meso pokriva, ko se peče?
Lahko, lahko zavijete, namažte jo prej malo z oljem, dajte gor na folijo, lepo jo zaprite, a ne, kakor si predstavljate ja. To, to, da je ohlapno ovita in kuhajte v vreli vodi samo.
Aha, ni strupena bolj tista folija, jaz mislila, da je kaj.
No, strupena to ne smemo misli, da je, ker polijo sploh ne bi smeli uporabljati, je pa boljše v servieti ali na sopari. Jaz v foliji nikoli ne kuham. Se je res izogibam in tudi ni tistega okusa, kakor če vi v mokro servieto, ki jo potresete z drobtincami, ohlapno ovite, na koncih povežem in dam bodi si v večjo kozico, vrelo, slano vodo takrat in naj kuhajo 20-30 minut, odvisno kakšne debele boste naredili.
Ha, preveč debele ne, za prst debelo ali pa mogoče še manj.
No, to vi morate to narediti, kaj bi rekla, kaj vem, kot so ene salame vsaj, ne? Ali pa malo več krompirjeve.
Tako kot sem videla že na krožnikih za prilogo po gostilno. No,
tako, tam so že na kuhanem. Tako ja. Da, no, temu primerno, boste videla.
To razvaljam na prst debelo, ali bolj?
Manj. Lepši so. Ja, koliko boste mogla, za pol prsta je še boljše, a ne? Če ne pa bo debelejše, malo več nadeva skupaj, pa malo ovito in boste lažje. Glejte, prvič pa boste videla, kako se vam tole vrsti delo izpod rok, pa boste potem še se spopolnjevala in boste jih tako usvojila, da boste jih večkrat naredila, še druge sorte.
Tako,
ja,
vredno.
Prav uspešno.
Hvala lepa, najlepše. Prosim. Hvala. Lep dan še naprej na Brezje.
Enako, hvala tudi vam.
Hvala, Martina, tudi vam vsem želimo lep dan in kamorkoli po Sloveniji že, kjerkoli nas zdaj spremljate. Hvala lepa vsem za današnje klice in današnje vprašanja in hvala tudi vam, sestra Nikolina, za odgovore.
No, pa smo nekaj skuhali in upam, da jim bo uspevalo in želim blagoslovljene dneve, sončne, jesenske, pa vse dobro do prihodnič.
Znova se bomo slišali v mesecu novembru, do takrat se od vas z Brezje poslavljam tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom!
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.